Tak for invitationen til at være sammen med jer netop denne søndag. Denne helt særlige dag, hvor vi tænker på dem, som er gået forud, og også tænker på, at der kommer en dag, hvor vi ikke skal være her længere. Jeg er blevet bedt om at sige halvanden minut om mig selv. Den tid lægger vi til. Jamen, det er altid lidt svært at finde ud af, hvor lang tid tager det egentlig. Men jeg hedder Peter Mogensen. Jeg kommer fra Hillerød og kommer i Luthers Mission på Betania i Hillerød, der, hvor jeg bor sammen med min kone Birgit, som også er her i dag. Og så har vi jo tre børn, som er flyttet hjemmefra, og det giver så mulighed for nogle andre relationer, og derfor skal vi til frokost hos Ulla og Finn her bagefter. Vi har stadigvæk en aftale, går jeg ud fra, fordi vi deler børnebørn eller barnebarn med hinanden. Mit daglige arbejde, jeg underviser i matematik og er ansat på det, der hedder HF og VUC Nordsjælland. Og en af mine nye arbejdsopgaver, det er, vi udbyder sådan nogle, til kommunerne, der udbyder vi sådan nogle undervisningsforløb. Og noget helt nyt i år for mig er, at jeg har fået et hold, der gerne vil være socioassistenter. Og det er 8 fra Syrien og 8 fra Eritrea og tror, der er en fra Rumænien, så er det altså ikke særlig sjovt at være fra Rumænien, skulle jeg helst sige. Men bortset fra det, så møder jeg nogle spændende mennesker, som ikke kan tale dansk, og som skal prøve at integrere sig i det danske samfund. Dem skal jeg så forsøge at lære noget matematik og noget dansk også. Så det er noget af det, jeg bruger min tid på. Så spiller jeg jo musik, og jeg er rigtig glad for det. Jeg er formand for et orkester, der ligger her Oppe i Lyngby, der hedder Lyngby Torby Harmoniorkester. Ja, og så tager jeg også ud og prædiker Guds ord, og det glæder jeg mig altid til, når jeg skal. Så tak for det, og jeg tror, jeg har været her i... Jeg tror, jeg er kommet her i 25 år, eller en gang om året, eller sådan noget lignende. For godt omkring et par år siden, der skulle Birgit og jeg, vi skulle arrangere sådan en lille vandretur. Og vi er med i sådan en lille gruppe, som mødes 2 gange om året et eller andet sted, og så skal vi på en vandretur, hvor man ved ikke, hvad man skal. Man får bare at vide, at man skal møde på en eller anden destination. Klokken det er det, og så er man ude eller inde, så skal man have lidt praktisk tøj på. Og det skiftes vi så til at planlægge, og vi havde planlagt, at vi skulle på en vandretur op fra Grundtvigskirken og ned gennem Bispebjerg Kirkegård, og så skulle vi slutte af op i højhusene op på Bellahøj, hvor jeg havde fået en aftale om, at vi kunne komme op og se de øverste lejligheder der og kigge ud over København. På turen ned gennem Bispebjerg Kirkegård, der fik jeg en oplevelse der. I den fjerneste hjørne, altså ganske få 100 meter fra, hvor vi er. Jeg synes, I skal unde jer selv at gå derhen på et tidspunkt og se det. Det fjerneste hjørne hernede imod, I ved, der er de der kirsebærtræer, ikke, der blomster. Så går man lidt til højre. Der er så et område med soldatergrave. Og der ligger en del engelske soldater, faktisk. Det er alle sammen soldatergrave fra 2. verdenskrig. Og der stoppede jeg ved nogle gravsteder. Der står flere gravsteder, hvor der står denne her indskrift på: An airman of Second World War, known unto God. Der står ikke noget navn. Der står ikke noget fødselsår. Der står ingen oplysninger i øvrigt andet end det her. Historien er den, at den 21. og 22. april 1943, der fløj der 425 bombefly ned igennem, skulle ned og bombe, kom fra England og skulle bombe i Polen. 30 af de fly vendte aldrig tilbage. Mange af flyene fløj ned igennem Storebælt og skulle passere tyskerne antiluftskyt ved Halsskov. Her gik mange fly tabt, og jeg, der følger lidt med i den slags, ved, at man faktisk lige har fundet et lige syd for Langeland her for en års tid siden. Et engelsk Lancaster-fly blev ramt den 21. april og bød brand. De 7 ukendte ombordværende blev fundet den 23. april og begravet på Bispebjerg Kirkegård den 28. april 1943. På gravstenene står der kun det her. Man ved nemlig ikke, hvem der ligger hvor. Jeg skal ikke komme noget bud på, hvorvidt disse sandsynligvis unge mennesker har kendt Gud. Bare slå fast, at selvom kroppen er forbrændt til ukendelighed, og der er ikke nogen form for identifikation af, hvem der kan bekræfte alder, køn eller navn, så er denne indskrift sandt. Sand. Det er nemlig sandt, at Gud kender alle mennesker, og derfor kender Gud også dig. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det, og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og Hebræerbrevet 4:19, altså venter der Guds folk endnu en sabbatshvile. Lad os bede sammen. Hvor vil da fordømme? Jesu blodet strømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger dømmer selv og siger, denne han er fri, han er tot i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme, hvor vil da fordømme? Herre, dit ord er sandhed, tal til os igennem det. Amen. Det er Allehelgens søndag i dag. Dagen, hvor vi nævner de mennesker i vores menighed, som er gået hjem siden sidst. Jeg tænker også, at det er dagen, hvor vi tænker på de mennesker, som har haft en særlig betydning for os. Nogen, som vi har elsket, og som vi stadigvæk elsker. Og derfor bekræfter vi, at det er rigtigt, hvad der står i 1. Korintherbrev, kapitel 13. At størst af alt er kærligheden. For at sige, selvom døden skiller os fra mennesker, vi holdt af, så lever vi stadigvæk i mindet om den, og vi lever stadigvæk i kærlighed til dem. Og derfor skal Birgit og jeg også senere på dagen ud på Grøndalslund Kirkegård og hilse på mine forældre, som ligger der. Vi elsker dem nemlig stadig. Det er en vigtig søndag, denne her. Den kan ikke sammenlignes med hverken jul, påske eller pinse. Det er ikke nogen kirkelig højtid. Det er bare en enkelt dag, en enkelt søndag, som vi hiver ud af kalenderen til at reflektere over netop dette. Den ligger lige inden adventstiden. Og adventstiden er jo den tid, hvor vi tænker på Herren Jesu komme. Blandt andet synger vi jo tak og ære være Gud. Ikke? Og så synger vi, at når du i herlighed kommer anden gang herned. Det er sådan, at vi kan forholde os til to scenarier. Enten dør vi, inden Jesus kommer igen, eller også kommer Jesus igen, inden vi dør. Hvorfor den her søndag så vigtig? Det er den, fordi at der er nogle refleksioner, som denne her dag efterlader, som vi ikke må gå glip af. Jeg skal nævne fire ting kort, og derefter så skal jeg den anden del af prædiken ind handler om tre emner, jeg skal tage frem. Ganske kort fire ting. Det er en takkedag i dag. I dag så skal vi sige tak til Gud for dem, som gik forud for os, og så tog den opgave på os at oplære os i den kristne tro og lede os til vores frelser Jesus Kristus. Jeg har nogle særlige mennesker, jeg tænker på den dag. Jeg tænker på min morbror, Carl Johan Blomqvist. Han døde for mange år siden, og så tænker jeg på, ja, nu, han lever stadigvæk Flemming, men jeg vil tænke på Brask. Ikke? De der drengelejre på Esrumlejren, hvor de hamrede bibelshistorie ind i hovedet på os. Ikke? De var så dedikerede den opgave, I skal lære Bibelen at kende. Ikke? Og til et fundament, det har givet i mit liv. Ikke? De gik forud og gik ind i tjenesten og løftede den opgave. Men ved du hvad, så bliver det jo altså også lige pludselig missionsdag. Ikke? Det var det andet. Fordi det må så minde os om, os der er her i dag om, at vi skal tage den opgave på os, som de andre løftede. Vi skal lære, nu er det vores opgave at lære Jesus, andre Jesus at kende. Husk det. Husk det, når du siger ja til en opgave, så træder du i tjenestens fodspor. Så må Gud give, at vi må være gode trosvidner at følge dem efter, som gik forud for os i tro og tjeneste. En af teksterne til den her, der er jo blandt andet, I er jordens salt og verdens lys. Det er også en søndag, hvor vi skal se realiteterne i øjnene. I kender alle sammen, tror jeg, det her vers. Det bliver meget ofte brugt. Det er Søren Brun, der siger, vi skal alle dø en dag, men alle andre dage skal vi leve. Det kender jeg godt, ikke? Og det kan være rigtig god livsanskuelse at leve sit liv på den måde. Men lige præcis i dag, lige præcis den her søndag, der må du godt tænke på, at du faktisk skal dø en dag. Det er et faktum, at livet slutter for et menneske. For det fjerde er det statusdag i dag. Hvad skal resten af livet gå med? Og er jeg på rette vej? Så de fire ting, dem kan du tage med hjem. Jeg vil så følge op med at nævne tre nedslag i dit liv. Tre vigtige ting i dit liv, der er sket for dig. Og det er alle tre ting, som skal ses i lyset af Guds løfter til os. Du er kendt af Gud. Salme 139. Der står sådan her. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje, alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Det er Guds ord til dig. Før din mor og far kendte dig, var du kendt af Gud. Og du var set af ham, og du var skrevet i hans bog. Dit liv var formet, før det var begyndt. Gud er en personlig Gud. Gud er en personlig Gud for dig. Vi tænker meget ofte, når vi taler om Gud, om en fællesskabsgud. Og det må vi også gerne, for Gud er også fællesskabets Gud. Det er derfor, vi er sammen her i dag, for at tilbede Gud sammen og for at styrke hinanden i troen på Gud og følges ad i den vandring, vi er mod himlen. Men nogle gange så kan det også være godt at se helt ind. Hvad er Gud? Han er din Gud. Det er ham, der kalder dig ved navn og siger, du er min. Det er ham, som har frelst dig, det er ham, som har tænkt på dig, da Jesus skulle dø. Gud er din Gud, og han kender dig. Forestil dig sådan en myretue. I kender godt, I har sikkert gået en tur i skoven en gang imellem, og så set sådan en stor myretue lavet af nåletræer, ikke? Prøv en gang at jeg har læst det sted, at der kan være 100.000 myrer i sådan en myretue der. Prøv en gang at forestille dig, at du fik den opgave, at du skulle holde styr på sådan en myretue der. Du skulle lære dem alle sammen at kende sådan personligt, give dem navne og finde ud af, hvad var deres personlige behov. Jeg tænker, det vil være en fuldstændig håbløs opgave for et menneske at kunne holde styr på. Så tænk lige på Gud. Jeg læste, at verdens officielle befolkningstal i 2018 var 7,6 milliarder mennesker, og bare i 2018 blev vi 8,5 millioner flere mennesker, end vi var i 17. Og det vil sige, at nu er der så gået et år, så er vi vel sådan noget af eksponentielt hedder det, ikke? Altså det er sådan noget med, så må vi gå ud fra, at vi måske er blevet 9 millioner mennesker flere i år. Jamen, kan Gud holde styr på det? Kender Gud dem alle sammen? Kender Gud os alle sammen? Ja, det gør han. Gud kender os alle sammen. Han kender os alle sammen lige godt. Gud kender alle de milliarder af mennesker, der er på denne her jord, lige godt. Og han har øje for hvert eneste menneske. Som foster så han os. Og alle vores dage var skrevet i hans bog. Gælder det alle mennesker? Ja, det gælder alle mennesker. Jeg tænker nogle gange på, når jeg beder, hvor travlt jeg har med at forklare Gud, hvem det er, jeg beder for. En arbejdskollega for eksempel. Ikke? Gud, vil du godt... Nu vil jeg ikke sådan stå her og nævne navn, vel? Men vil du godt tænke på den og den, og vil du kalde den ind i et fællesskab med dig? Du ved og alt det der. Og så siger jeg bagefter, tænker, det er jo mest for din egen skyld, du faktisk i tale sætter det her over for Gud, som ligger der på sinde. Hvorfor det? Fordi Gud kender det jo godt.
Gud ved det godt.
Han kender også min arbejdskollega. Han kender præcis min arbejdskollegas behov. For Gud kender alle. Også dem, der ikke tror på ham, kender Gud. Vi kan slet ikke forholde os til det almægtige i det løfte, som Gud giver os, at han kender os. Det er godt at vide, at Gud kender den, du beder for, og han kender dig. Så vi behøver måske ikke altid bruge så mange ord, for Gud ved det alt sammen. Hvor godt kender Gud dig? Jo, han kender dig faktisk ret godt. Salme 139. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står på lang afstand. Er du klar over min tanke? Du har rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter mig. Du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Ja, det er det. At Gud kender os så godt, som han kender os. Ja, at han kender os bedre, end vi selv gør. Det er uden for vores fatteevne. Hvor lang tid skal vi så være her? Jo, Bibelen er faktisk meget tydelig i forhold til det. Der står et sted i Mosebøgerne, at Herren siger til Moses, jeg vil ikke, at der er noget, der skal være skjult for dig. Den løfte, Gud har givet. Der er ikke noget, der skal være skjult for dig. Du må gerne vide, at det er sådan, det er. Og det er jo så en af tingene, oplysningerne, vi får her. Ikke? Bibelen er meget klar i forhold til, hvad vi kan forvente os at leve over, faktisk. Og så er det muligt, at vi ved hjælp af lægevidenskab kan rykke den her grænse lidt. At vi måske kan være 2 år længere, eller 3 måske. Men sandt er det vel, at der er ingen af os, der bliver 200 år. Det er derfor Moses, han beder om, at han må lære at holde tal på sine dage, sådan som vi kan læse her i salme 90. Den ældste salme, vi har i salmernes bog, den er skrevet af Moses, og han skriver det her. Lær os at holde tal på vores dage, siger han. Det er en bøn, der er god at bede. Lær at minde mig om, Gud, hvor er jeg henne? Ikke? I livet. Hvor meget kan jeg sådan forvente med, ud fra dit ord, der ligger foran? Og så ved vi også, at der er nogen, der dør meget, meget tidligt, og det kan vi ikke forstå. Men Bibelen har ligesom sat en ramme op for os her. Og det kan være godt at minde os selv om, hvor vi er i livet. Hvorfor skal vi holde tal på vores dage, siger Moses? Men det skal vi, fordi vi har brug for at få visdom i hjertet. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Hvorfor er det... Hvorfor siger Moses det her? Jeg tænker, at der er nogen af jer, der spiller computer. Jeg gør det ikke selv, men jeg kender nogen, der gør. Og bruger meget tid på det. I kender godt de der spil, hvor man er sådan en karakter, ikke? Og det er der ikke nogen, der gør. Undskyld, jeg kom med et dårligt eksempel her. Så vil jeg bare sige, at der findes nogle computerspil, hvor man kan være sådan en profil, en karakter, så man kan styre rundt, ikke? Så kan man dø, ikke? Og så kan man starte computeren op igen. Sådan er det ikke. Altså, vi er ikke karakterer i et computerspil. Vi er sådan rigtig levende mennesker, der lever på den her jord, og så er det slut. Og den dag, der er det slut. Og så har vi Moses ord her om at få visdom i hjertet. Og når jeg tænker på det, som Moses har oplevet i sit liv, det ligger jo fuldstændig uden for kategori af, hvad vi får lov at opleve. Selvom på de varmeste, hedeste kristne dage, hvor vi mener, at vi har set, og hvor Gud virkelig har åbenbaret sig for os, så prøv lige at sammenligne med nogle af de ting, som Gud har, eller som Moses har oplevet sammen med Gud. En brændende tornebusk, ikke? Plagerne i Egypten, dødsenglen, som går igennem landet, og dødsenglen, der går forbi der, hvor der er blod på dørstolperne. Gud, han skiller vandene ved det røde hav. Folket følger en støvsky om dagen og en ildsøjle om natten. Gud møder, eller Moses møder Gud på Sinai bjerg, og vi kan nævne den ene ting efter den anden. Altså det der med at møde Gud i sin almagt, i sin storhed, det gør mennesket meget lille. Man bliver meget lille, når man oplever Gud på den måde. Og det var det, Moses han tog til efterretning. Og når jeg er så lille, og kun skal være så mange år, giver det mening, at jeg har mødt en Gud, som er så stor og så almægtig. Er det så slut her? Slutter det her? Hvor i består visdommen da? Visdommen består i, at Gud har mere end dette liv. Gud har noget til os, som rækker ud over dette liv. At frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige fører til forstandighed. Skulle det være nok, at en almægtig Gud, som har skabt alting så underfuldt, lader det slutte for et menneske efter 70 eller måske 80 år. I den store sammenhæng er vores liv jo ingenting. Og den visdom må føre til Guds frygt og forstandighed. Det andet nedslag. Jeg tænker, at du i en periode af dit liv, måske en bestemt dag, tog til efterretning, at du er blevet kristen. Vi oplever det jo forskelligt, det at vi bliver omvendt, at Jesus, vi ser Jesus som vores frelser. Nogle vokser sådan stille og roligt ind i troen og tager det til efterretning i dag, at nu er jeg altså blevet kristen. Andre oplever det mere radikalt, at de kan sige dagen og timen og klokkeslættet måske. Jeg husker selv tydeligt, da Guds ord tvang mig til at tage stilling. Jeg var på efterskole i Løgum Kloster, og vi havde besøg af, vi havde sådan en prædikantuge dernede. Det ved jeg ikke, om man gør på efterskolen. Det gjorde man i hvert fald dengang. Og der var en meget ung mand, Claus Munk hed han, som var kommet hjem fra Fjellhav Bibelskole. Han skulle ud og trænes i at holde møder for unge, så han havde en lidt ældre mand med, der hed Carl Ries. Og de holdt bibeltimer to gange om dagen for os i en uge. Og der kan jeg huske, at selvom jeg opvoksede kristen hjem og kendte bibelshistorien, der blev jeg nødt til at tage imod Jesus som min frelser. Du kan sikkert fortælle en anden beretning, der måske ligner, eller noget i den stil i hvert fald. Men prøv lige at høre. Altså det, der er vigtigt, ikke? Det er, hvad var det, der skete der? Det kan vi simpelthen ikke betone kraftigt nok. Og det gør Bibelen heller ikke. Den lægger virkelig tryk på. Lige præcis det moment, ikke? At fra ikke at være Guds barn til at blive Guds barn. Hvad var det nemlig, der skete? Der skete det, at nu var jeg ikke, og det var du heller ikke, da du tog imod Jesus, der var vi ikke længere under Guds dom. Nu er vi under Guds nåde. Den synd, som var på mig og på dig, den blev flyttet over på Jesus. Altså Bibelen taler så stærkt om det. Vi blev ført ud af mørkets magt, står der, og over i hans elskede søns rige. Altså, det er de store ord her, ikke? Det er den mest radikale ændring i dit liv. Det var, da du tog imod Jesus som din frelser. For her blev du taget ud af mørket og ført over i hans elskede søns rige. Paulus siger også et sted, før var vi uden Gud, og uden håb. Jeg synes, jeg har nogle af de bedste arbejdskolleger, man kan få på den jord. Dygtige og faglige og hele vejen gennem kompetente mennesker. Og mange af dem tror ikke på Gud. Jeg kan godt forstå, hvis man ikke tror på Gud, at det her liv skal give mere. Jeg kan godt forstå, at man stiler efter mere, ikke? For det her Gud skal jo opfylde alle, eller det her liv skal jo så opfylde alle behov. Jeg bliver simpelthen nødt til at putte alt, hvad jeg overhovedet kan, ind i det her liv, ikke? Altså rejse længere og længere væk. Kom højere og højere op i luften, og springe ud for højere og højere ting. Løbe længere og længere, svømme længere og længere, ikke? Bygge huset større og større. Altså, at jeg skal have det, altså hvis alt det her, hvis det her liv skal rumme alt, ved du hvad, sådan behøver vi ikke at tænke som kristne. Fordi hvis man er uden Gud, så er man også uden håb. Så tør man ikke tænke tanken, at der skulle være noget bagefter. Men det tør vi, når vi tror. For der er vi med Gud og med håb. For med Gud følger håbet. Den evige almægtige Gud giver håb. Håb om et evigt liv. Jeg tænker, vi skal få lov at springe ud for rigtig høje ting, hvis det er det, vi vil til den tid. Eller hvad det nu kan være, som vi gerne vil. Med Gud er vi i håbet. Vi er blevet borgere i et nyt land. Da du blev omvendt, da du tog imod Jesus, der blev du borgere i et nyt land. Og ved du hvad, det land, du er blevet borgere i, det er Guds eget rige. Du har aldrig været der. Du har ikke været der endnu. Du kommer der. Men du er allerede borgere i det land. Og selvom du ikke har været der, så har du stadigvæk de rettigheder, som det hører til at være borger i det land. Akkurat som du er borger i Danmark, dansk statsborger, og har krav på uddannelse, lægehjælp og retssystem, og hvad vi ellers kan nævne af ting. Ting, som man er ret til, når man er borger i Danmark. Sådan er det også i at blive borger i himlen. Jesus han siger til sine disciple i Johannes evangelie kapitel 20, jeg stiger op til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Jesus giver os lov til at kalde Gud for vores far. Og de rettigheder, som det giver, dem har du allerede nu, for det løfte har Gud nemlig givet dig. Vi er på rejse, os der er her. Os, der har taget imod Jesus som vores frelser. Vi er på gennemrejse. Vi hører til i et andet rige. Vi skal ikke være her altid, men vi er på vej. Og på den rejse, der skal vi hjælpe hinanden og støtte hinanden. Der har vi brug for at række en hånd ud, når vi ser, at der er nogen af dem, som vi elsker og holder af, som er ved at forlade den retning. Men Gud har lovet os at gå med os. Han har betalt alle rejseomkostningerne på den rejse, og han venter på os. Vi ved ikke, hvor længe vi skal være her. Måske er vi allerede på vej til afgangshallen. Men vi ved, at Jesus har lovet, at i hans fars hus er der mange boliger, og Jesus står og venter på os, og han har gjort en plads rede for os i hans rige. Her vil vi blive mødt med åbne arme og et velkommen hjem. Hvem er det så for det her? Hvem er det, der får lov til det, at komme til det rige? Jesus fortæller det meget præcist i en beretning, han fortæller til sine disciple. Den handler om to mænd, der går op for at bede. Den ene har ikke andet på hjertet, end at sige, Gud, vær mig, arme, synder, nådig. Hvad siger Jesus om ham? Jesus siger, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Og i dag har vi lov til at sige, ikke bare hjem, men helt hjem. Må Gud velsigne dig på vandringen mod målet, mod dit rette hjem. Amen. Gud, vi takker dig for, at du kender os. Tak for den tryghed, der ligger i, at du kender os fuldt ud. Gud, vi takker dig for, at du har ført os ud af mørkets magt og over i din elskede søns rige. Og Gud, vi takker dig for, at når vi ser Jesus Kristus som vores eneste håb og vores frelser, og vi kommer til dig med bønden, der hedder Gud, vær mig arme, synd og nådig, der har vi Jesu ord for, at vi går retfærdigt hjem. Helt hjem. Så hjælp os til at hvile i den sandhed og det løfte. Så takker vi dig for dagen i dag. Vi takker dig for dem, der gik forud for os. Dem, som lærte os om dig. Og så beder vi om, at du vil minde os om, også at løfte den opgave for dem, der kommer efter os. I Jesu navn. Amen. Vi skal synge en rigtig dejlig sang nu. Den hedder Hele vejen går han med mig. Og det er lidt den sang, som har inspireret mig til det, vi skulle være sammen om, den livsrejse, vi er på her. Så syng godt med på den.